Labdien, godātie kolēģi! Turpinām saimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinām darbu pie likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru un mūsu, tā teikt, 79. Priekšlikums mēs sākām debatas. Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi! Arī šis priekšlikums zināmā mērā šobrīd stūt parāda to, kā netiek pildīti spēkā esošie likumi, jo šis gluži vienkārši paredz pašvaldībām atgriezt to finansējumu sadaļu, kuru šīs budžets ir samazinājis, tātad pašvaldībā ceļiem samazinājums ir pašvaldību meditācijā par 5 miljoniem. Šobrīd pašvaldībā ne tikai šo vairāk gadu laikā, kopš valda šī koalīcija, ir noņemta nost aptuveni 300 miljoniem eiro. Šobrīd nākamā gada budžetā arī meditācija pašvaldību ceļu infrastruktūras sakārtošanai arī tiek samazināta. Un, kolēģi, manuprāt, tas īsti nav pareizi. Šāda pieeja, mēs redzam jau tās sekas, kas ir no šī budžeta izstrādes laikā radušās šobrīd jau pašvaldību dažādas tās satiks ministrijas vingrinājuma dažādām meditācijas atdalas mehānismiem sākušies jau pašvaldības tiek tracinātas, jo nu, kādam notiek no tā plānotā, ko viņi bija plānojuši, kas varētu būt, nu, šobrīd izskatās, ka būs mazāk. Protams, cietēji būs novada iedzīvotāji, protams, cietēji būs arī tieši reģionos tur, kur būs vismazākās satiksmes intensitātes, un šobrīd tas ir tāds kārtējs zāģis pēc administrīvas teritoriālas reformas, kad tiek solīts, bet netiek darīts. Pēc būtības nākamajā gadā valsts finansējums samazināsies par 50 miljoniem eiro. Šobrīd arī pašvaldībām, kurām tik daudz tika solīts, mēs ne tikai neiedodam solīto, mēs arī samazinām viņām to, kas viņam pēc likuma ienākās par 5 miljoniem. Šis priekšlikums ir izstrādās kopā ar pašvaldību savienību, un aicinam šo priešlikumu atbalstīt, kolēģi. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu.
Paldies, sēdes vadītājs kundze, kolēģi un kolēģi. Es arī aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu, mazliet viņu piebilstot pie argumentācijas. Un kopumā mēs redzam, ka satiksmes ministrija ir otrā vietā pēc papildus finansējuma piešķiršanas. Un tas varbūt ir arī vērtējums pozitīvi, jo lielākā daļa no gandrīz 74 miljoniem ir piešķirta autoceļu uzlabošanai vai pārbūvēšanai vai būvēšanai. Tas ir vērtējums pozitīvi, bet tomēr, kas ir 5 miljoni vēl klāt? Ja tiešām satiksmes ministrija nevarēja aizstāvēt pilnu summu, lai atbalstītu, tā skaitā reģionālo reformu, lai atbalstītu pašvaldības sakārtot savus ceļus, kas noteikti noderētu arī turpmākajās vai nākamajās vēlēšanās kā labs punkts, kā izpildīts, bet palīdzētu arī nodrošināt izglītības iestāžu pieejamību par normāliem ceļiem, vienalga vai tie ir ceļi vai ielas mazā pilsētā, un tomēr tas tikai veicinātu cilvēku attieksmi gan pret jums kā koalīciju, gan arī nu, vieglāk nokļūšanu, iespējams arī izglītības iestādēs, kur pārvadāšana droši vien uzņems vēl lielāks apgriezienus, lai iegūtu papildus finansējumu pašvaldībās pedagogu meditācijām, ja gadījumā tiks ieviests no nākamā gada septembra jaunais pedagogu atalgojuma modelis, kam jūs jāsaka budžetā laikam neesat tomēr paredzējuši papildus līdzekļus, iespējams kā apzināti, bet iespējams aiz kļūdas. Ja to gribu teikt, ka pie gandrīz 74 miljoniem 5 miljoni, nu, droši vien, ka parlamentārais sekretārs jau varēja aizstāvēt arī lielāku summu, tad nebūtu jātērē, tā ir gandrīz puse no deputātu kvotām, nebūtu jātērē lieki laiki aizstāvot savas mazās kvotiņas. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, mēs labi zinām, ka ceļi, tā ir Latvijas tautsaimniecības asinsrita. Ceļi ir tas, kas nodrošina, var nodrošināt faktiski Latvijas saprātīgu, vienmērīgu apdzīvotību, jo tieši pašvaldību ceļu vietējas nozīmes ceļi tie, kas ved uz tuvākiem infrastruktūras objektiem, vai tas ir medpunkts, vai tā ir slimnīca, vai tas ir kultūras nams, veikals, darba vieta. ir primārais viens no aspektiem, kāpēc cilvēki izlēma vai neizlēma par labi dzīvē laukos Latvijas reģionos, un tā ir Latvijas apdzīvotība. Un, ja mēs raugamies, tiešām, kā arī kolēģi minēja, šī valdības apzinātā kļūda, es nesaku, tā ir neapzināta kļūda, tāpēc, kad Latvijas pašvaldības savienība, finanšu ministrija un premjera par to ir informējusi, ka netiek izpildīts likumā noteiktās prasības starp šo proporciju, starp valsts investīciju. Valsts ceļos un pašvaldības ceļos, plus ņemot arī pirms svētkiem šajā pašā likumā apstiprinātās izmaiņas iedzīvotu ienākumu nodokļu proporcijas pārdalē, kas samazina finansējumu pašvaldībām. Pašvaldībām no saviem resursiem papildus būs sarežģīti nodrošināt šo likumu izpildu faktiski neiespējami. Ja vien mēs netaisamies tas, lai pašvaldības bērniem nenodrošinātu brīvpusdienas, tur, kur to nodrošina, vai arī nemazināt kādus citus sociālos pakalpojumus. Tāpēc kolēģi šobrīd un tiešām lēmt par to, lai izpildītu vienu likumu prasību ir tikai vienīgi loģiski, lai šī nauda nonāktu vienmērīgi uz tām pašvaldībām, tur, kur tas ir tiešām nepieciešams, nevis politiski sadalīt tur, kur cilvēkiem visvairāk tas ir vajadzīgs. Citas starp, ja mēs runājam, tas attiektos arī uz mūsu galvaspilsētu Rīgu, tāpēc, kolēģi, atbalstīsim šo kļūdu labojumu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Balainim otro reizi, lūdzu.
Pirmie kolēģi, šis pēc būtības šeit notiek atkāpi no ierastā, jo citus gadus šis finansējums tomēr ir bijis paredzēts pilnā apmērā. Šobrīd šis samazinājums prasa skaidrojumu, un es gribētu vērsties pie parlamentārā sekretāra kunga Butāna kunga. Nu, jūs vietā un nevietā piedalieties šajās debatēs, tā skaitā stāstot par savu pieredzi sabiedriskā transporta izmantošanā, bet šis nu ir tas gadījums, kad jums vajadzētu saimnes deputātiem domāt skaidrot, kas mainījies ir sistēmas kā pieejā. Šīs nav budžeta kvotas vai vēl kas sazina kāds izdomājums, šis ir atgriešanās pie normāla sistēmiska risinājuma, kas bija pirms tam, un šobrīd tas prasa jautājums, kāpēc ir šis samazinājums. Un paldies Butāna kungam, kā pieteicāties deputātiem. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Butānam. Lūdzu.
Labdien, cienītie kolēģi. Paldies par iesniegto priešlikumu. Priešlikums palielināt mērķdotāciju pašvaldībām autoceļu uzturēšanai ir aptuveni par 10% pielikt pie esošā budžeta. Vienlaikus no savas puses vēlos pateikt, ka pašreiz mēs strādājam pie formulas aktualizēšanas, pie formulas pēc kādiem principiem un cik kurai pašvaldībai piešķir finansējumu. Tas ir viens, un šo formulu mēs plānojam apstiprināt un mainīt šos noteikumus līdz šī gada beigām, lai ar nākamo gadu stājas spēkā. Tas ir viens. Otrs, kas šajā gadījumā, manuprāt, nav īsti korekti, ir salīdzināt bāzes budžeta finansējumu un finansējumu, kas nāk no līdzekļu neparedzētiem izdevumiem. Respektīvi, bāzes finansējums ir finansējums, ar ko var rēķināties ilgtermiņā, un to mēs zinām, ka tas no gada uz gadu tomēr paliks nemainīgs, un pašvaldības vai valsts varēs rēķināties, ka šis finansējums būs savukārt līdzekļu no neparedzētiem izdevumiem. Vairāk ir finansējums šajā gadījumā nākamajā, šajā gadā, nākamajā gadā vairāk ir finansējums tieši neparedzētu apstākļu finansēšanai, ja konkrēti ņemot vērā mūsu šo Covid krīzi, tieši ekonomikas stimulēšanai. Līdz ar to, manuprāt, lai arī finansējumu pašvaldībām vajag palielināt, tomēr tur ir jāmeklē citi finansējumu avoti, nevis no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram otro reizi. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, šeit neiet runa par priekšlikumu palielināt finansējumu, šeit iet runa par to izpildīt likumā spēkā esošu prasības ar pašvaldību ceļu finansējumu apmēru un valsts ceļu finansējumu apmēru. Un citas starp satiks ministrijas parlamentāram sekretāram tas tā kā būtu jāzina. Un ir kāda vēlme šo piešķirto finansējumu papildus pārdalīt, lūdzu, taisat formulas, skatāmies tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams, un palīdzam cilvēkiem. Bet to var darīt tad, kad ir finansējums. Šobrīd budžetā finansējums šim nav paredzēts pietiekošā apmērā, tā kā tas ir bijis līdz šim. Šī proporcija ir izjaukta par sliktu pašvaldībām, par sliktu cilvēkiem, kas dzīvo īpaši attālākos Latvijas reģionos, un ne tikai. Mēs redzam arī, ka Rīgā ļoti daudz mazās ielas ir ļoti sliktā stāvoklī. Tā kā šis finansējums ir uz visām Latvijas pašvaldībām. Un jautājums, kā viņi izlieto, mums ir viena formula vai kāda cita formula, tas tiešām satiksmes ministrijas kompetences jautājums, bet vispirms ir nepieciešams finansējums.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi lūdzu.
Vēlos vien informēt, ka līdzekļi dotācija pašvaldībām autoceļu uzturēšanai šīs valdības laikā nereiz nav samazināti, lai arī cik grūti laiki ir bijuši mums autoceļu finansēšanā gan 19. 20. Gadā, tomēr finansējums pašvaldībām nekad nav ticis samazināts, un tas vienmēr ir palicis tāds, kāds tas ir bijis. Protams, nākotnē labprāt redzēt, lai tas pieaug, bet jāmeklē citu finansēšanas avotu. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi lūdzu.
Paldies, sēdes vadītājs kundze. Nu, kas tā par atbildi? Jāmeklē citu finansēšanu savu. Tad ir jautājums jums kā parlamentārajam sekretāram. Norādiet, kādu savots esat izvērtējuši un kuri avoti nav izmantoti, jūsuprāt, vai nav izmantojami. Nevis norādiet, ka vajag citu avotu. Opozīcijai nav jānorāda pareizie vai nepareizie avoti. Opozīcijas uzdevums ir parādīt, kam var piešķirt jēdzīgu finansējumu un atrast arī avotu. Un otrs, droši vien, ka satiksmes ministrija sadarbībā ar Varamu atceras savus solījumus, ka pēc reģionālās reformas cilvēkiem būs kāds labums. Un pamat lieta, ko cilvēki norādīja apvienojoties, bija tieši reģionālajā reformā kā rezultāts. Viens būs labāki ceļi un labāka pieejamība tiem objektiem, kas ir sabiedriski nozīmīgi. Līdz ar to šajā brīdī satiksmes ministrija tikai iegūtu, ja teiktu, ka ir atradusi 5 miljonus, ne tikai izpildot likumu, bet arī atbalstot reģionālo reformu, jo jūs arī par to iestājāties. Paldies!
Trešo reizi debatēs nav dots laiks, debatēs ir slēgtas. Lūdzu, Bondarkungs, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos teikt, ka 79. Priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 79. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 32 pret 50 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 80. Priekšlikums ir Zaļo Zemnieku savienības priekšlikums, kurš paredz finansējumu pārdalu no prezidenta kancelējas uz labklājības ministriju. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lies, sākam debates. Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, šī priekšlikuma būtība nav pārdalīt naudu no prezidenta kancelējas uz labklājības ministriju. Šī priekšlikuma būtība ir pārdalīt naudu no mazefektīviem tēriņiem par labu Latvijas nedzirdīgo savienībai, par labu cilvēkiem, kuriem būtu iespējams ne tikai mācīties, bet arī iegādāties atbilstošu aprīkojumu, lai viņi varētu dzirdēt. Lai viņi varētu dzirdēt, lai viņiem būtu arī vieglāk izlasīt, lai viņiem būtu iespējams cienpilnāk dzīvot. Ņemot vērā to, ka Latvijas nedzirdīgo savienībai šī gadā tiešām bāzes izdevuma sekšanai finansējums ir nepietiekoši, par ko citas starp ir informēt arī labklājības ministrija, un diemžēl no labklājības ministrijas nav bijusi cienpilna informācija atgriezeniskā saite, lai šis finansējums būtu pietiekošs, un ir bijuši tikai solījumi. Šī ir tā summa, kas ir pilnībā nepieciešama, lai Latvijas nedzirdīgo savienības, lai cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti, ar dzirdes problēmām, vaidzirdīgiem cilvēkiem varētu palīdzēt. Un šis jautājums ir sistēmisks jautājums. Šis priekšlikums ir absolūti sistēmisks. Un ja nepatīk avot, kur mēs iepriekš norādījām no neparedzētiem gadījumiem, tad šeit ir ļoti konkrēts avots, ko iezīmē Zaļo Zemnieku savienība. Ja mēs runājam par dažādiem reprezentācijas izdevumiem un citām lietām, kas ir paredzētas valsts prezidenta kancelējā. Tāpēc kolēģis tiešām aicina būt saprātīgiem, iejūtīgiem un atbalstīt priekšlikumu, kas ir nepieciešams cilvēkiem lai viņi dzirdētu. Lai viņi saprastu, citas starp arī varētu biežāk iepazīties arī to, ko viņam stāsta Latvijas valdība un atbilstoši arī rīkoties un būtu cieņpilnāka dzīve nekā tas līdz šim. Tāpēc, kolēģi, lūdzu atbalstiet konkrēto priekšlikumu. Paldies.
Pārts deputātei Evijai Papilei, lūdzu.
Sēdus vadītājs kundze, kolēģi un kolēģis, jā, es arī aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, tādēļ, ka tas patiešām nav tikai finanšu pārdala, bet ir priekšlikums ar zināmu mērķi atbalstīt tos cilvēkus, kam ir dzirdes problēmas. Nu, tā kā jūs zināt, neatbalstat, jūs iespējams arī nezināt, ka dzirdes uzlabošanai ir dažādi zinātniski atklājumi, dažādas ierīces, ko var izmantot sākot no maziem bērniem un beidzot arī ar pieaugušiem cilvēkiem, tad šādi var sniegt atbalstu. Bet tajā pašā laikā gribu teikt, ka ja nu gadījumā Butāna kungam vajag vēl kādu avotu, kas gan nav 5 miljoni, bet gan 343 tūkstoši, tad jūs, koalīcija, esat nolēmuši nākamajā gadā svinēt satversmes pieņemšanas svinības. Paši pārkāpjot, bet svinēsiet gan uz nabēdu. Lielākais svinētājs būs prezidenta kancelejā, kuru 155 tūkstoši ir atvēlēts satversmes pieņemšanas svinībām. Tai pašā laikā 61 tūkstotis būs tieslietu ministrijai, kultūras ministrijai 73 tūkstoši un ar astīti augstākā tiesa svinēs. Nu, mazākā summa gan ir pašai satversmes tiesai piešķirta, lai varētu nosvinēt satversmes pieņemšanas svinības. Un varbūt tieši šī institūcija tiešām būtu pelnījuši šīs svinības arī atzīmēt. Kopā iztērētais vai tērēt paredzamais finansējums ir 343 210 eiro, bet šo naudu, protams, ka jēdzīgāk būtu dot cilvēkiem, lai uzlabotu dzirdes iespējas un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. Jums gan jāsaka par cilvēku dzīves kvalitāti un izglītības kvalitāti ir maz rūpes, piešķirot savas kvotiņas saviem atbalstītājiem. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un rūpēties par cilvēkiem, tai skaitā par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim, lūdzu.
Jā, godātā, cienītā, sēdes vadītāja, kolēģi, es šajā priekšlikumā, es domāju, tā var kungs ļoti skaidri jau izstāstīt par ko, un ka šis finansējums ir nepieciešams. Es tik gribu kolēģiem atgādināt tajā laikā, kad jūs tiekties ar dažādām biedrībām un dažādām nevalstiskajām organizācijām, kas jums norāda šiem risinājumiem un trūkumiem. Atcerieties to, ka ne tikai kliņģers viņi ir jāizved šiem cilvēkiem, tas nav vienīgais, ko viņi no jums sagādīja. Sagādīja to, ka pa laikam jūs tomēr atcerieties pa viņiem, un šie ir tie priekšlikumi, kas sistēmas palīdzēs uzlabot šo cilvēku ikdienu. Pēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Petravičai, lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja un godētie kolēģi, es tikai arī vēlos aicināt jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Suma tiešām nav liela, bet ieguvums šiem cilvēkiem būs nenovērtējams. Ieguvums, lai cilvēki varētu dzīvot pilnvērtīgu kvalitatīvu dzīvi. Un šobrīd rīkot dzīres mēra laikā noteikti nebūtu tas pareizākais variants, bet šo naudu novirzīt, lai cilvēki varētu iegādāties dzirdes aparātus, lai viņiem nebūtu jāgaida atkal, ka gada beigas pienāks un tad vai no labklājības ministrijā paliks pāri kādu kapeiciņu, ko varētu pārdalīt un sagrabināt, bet tiešām, lai šie cilvēki jau zinātu, ka viņi te tūlītās no nākamā gada sākuma varēs saņemt dzirdes aparātus. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram otro reizi. Lūdzu.
Paldies, kolēģi, nobeigumā. Šeit ir tiešām tā lielā izšķiršanās. Vai papildus ekstras mūsu valsts prezidenta kancelējā šajā laikā, īpaši pēc Covid laikā, vai arī sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Tāpēc šis ir fundamentāls priešlikums. Šis priešlikums ir sistēmisks, kā jūs to sākotnē minēji, un viņam pēc savas definīcijas nevajadzēja nākt no frakcijām, ne no deputātiem. Viņam vajadzēja būt pilnībā ietvertam labklājības ministrijas budžeta sadaļā, kas attiec uz valsts gan ideja termiņu budžetu, gan uz gadskārtējo budžetu. Bet, diemžēl, jāatzīst, ka mūsu labklājības ministrijai izskatās ir absolūti citas prioritātes. Bet, kolēģi, atbalstīsim konkrēto priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu.
komisijas vārdā vēlētos teikt, ka 80. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 80. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas nekto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 36 pret 51 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
81. Priekšlikums ir Zaļo Zemnieku savienības priekšlikums, frakcijas priekšlikums, kur no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem līdzekļi tiek novirzīti uz labklājības ministriju. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Kolēģi, šis ir spilgts piemērs, ka budžets tiek sagatavots vasarā un tuvojoties rudenim, tam ir nepieciešami uzlabojumi un šobrīd novembra mēnesī ir pilnīgi skaidrs tas, ka šī problēma, kas ir saistinājusies COVID-19 dēļ un dažādu ierobežojumu dēļ un pa galvenokārt pieaugušo rēķinu dēļ, elektrības siltuma tarifu rēķina dēļ radīs milzīgu slogu uz mūsu mājsaimniecībām, uz mūsu iedzīvotājiem rēķiniem, īpaši tiem, kuriem ir mazāki ienākumi, īpaši tiem, kuriem ir šie ienākumu līmenis. Vienturie pensionāri dažādas iedzīvotāju grupas no Liepājas līdz Daugavpilī, Rēzekne, Ventspils, ikvienā Latvijas nostūrī šobrīd iedzīvotājiem samaksāšos rēķins kļūst ļoti apgrūtinoši. Šīs budžets paras to, ka no 23. Gada valsts iesaistās kopā ar pašvaldībām šīs problēmas risināšanā. 22. Gadā viss ir atstāts uz pašvaldību pleciem. Mēs aicinām šo atbalstu instrumentu sākt jau no 22. Gada, kolēģi, tas būs neizbēgami. Neizbēgami būs jāsniegt šis atbalsts veselē virknē iedzīvotāju grupu. Šobrīd tas ir atstāts pilnībā uz pašvaldību pleciem. Šis veids īstenot caur pašvaldībām ir vislabākais, visefektīvākais veids, kādā veidā sniegt tiešu palīdzību trūcīgiem iedzīvotājiem. Šobrīd situācija ir dramatiska. Veselā virknē pašvaldību pa 3/4 atteikumu šodien. Šodien ir tāda situācija. Seņori vēršās vienturie pensionāri pēc atbalsta. Viņiem tā tiek atteikt, jo valsts neiesaistās šīs palīdzības sniegšanā. Šī palīdzība ir vajadzīga no 22. Gada. Rēķini pieaug tagad, nevis 23. 24. Gadā. Es aicinu apvienot manas debašu laikas, kolēģi.
Jūs debašu laiki ir apvienot.
Kolēģi, arī starptautiskas organizācijas, pasaules valodas, starptautiskais valodas fonds un daudz citas ir norādījuši to, ka sociālā palīdzībā jāiesaistās arī valstī, un šie pabalsti nedrīkst būt tikai un vienīgi uz pašvaldību pleciem. Šobrīd mēs esam tā unikālā valsts, ka mums šis ir viss atstāts uz pašvaldību pleciem. Tajā brīdī, kad šī krīze tiek sāsināta, vairāk tiek ignorēta esošā realitāte, esmu pārliecināts, ka daudz valdības locekļu, es domāju, daudz arī frakciju pārstāvi ir lietas uzsvērtu šo situāciju. Nav tā, ka nezinu. Kā var nezināt to, ka, piemēram, tai pat Liepājā, tai puse no senioriem, kas piesakās saņem šobrīd atteikumus. Es nesaprotu, kā var šo te ignorēt. Par laimi un tiešām labi, un es ļoti ceru uz pozitīvu rezultātu, arī labklājības ministrs to es sapratis, un šobrīd ar pašvaldībām viensprāts, ka atbalstam jābūt no 22. Gada. Mēs aicinām atbalstīt šo priekšlikumu, lai rastu risinājumu, jo tagad un visiem būtu skaidrība, kādā veidā šis atbalsts tiks sniegts 22. Gadā. Budžets ir īstā vieta, kur to darīt. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Jā, kā jau Valainkungs minēja, šis ir tiešām sistēmisks arī priekšlikums, un, jo Latvijas galvenā problēma uz doto brīdi, īpaši pēc krīzes periodā, ir nevienlīdzība. Un, ja pašvaldības, kuras ir galvenais pakalpojums sniedzējis Latvijā, ziņo par to, ka ir nopietnas problēmas mūsu reģionos, un ne tikai dēļ enerģētikas cenām, un ne tikai dēļ ierobežojumiem, kas vēsturiski bijuši, ka daudz cilvēki zaudējuši darbus, bet tas, ka pašvaldībām samazinās ieņēmumu, līdz ar to arī savu sociālo pakalpojumu grozu nevar vairs izpildīt tādā apmērā. Tāpēc šis konkrētais priekšlikums, kas paredz gājumī un mājokļu pabalstu izmaksāt apmēram 30 30% apmēram mēs runājam, ir šajā brīdī runājot par nākamo gadu, ir ļoti, ļoti svarīgs, un viņš ir svarīgs pilnīgi visām Latvijas pašvaldībām, it vienai pašvaldība, kur dzīvo cilvēki, jo mēs redzam šo nevienlīdzību, viņa, šī nevienlīdzības potenciālā karta Latvijā ir ļoti izteikta, īpaši arī ārpus Rīgas reģiona un ārpus attīstības centriem. Tāpēc, kolēģi, šis tiešām ir būtisks, viens no būtiskākiem Zaļo zemnieku savienības, un ne tikai, manuprāt, vispār budžeta prioritātei vajadzēja būt visas Saeimas būtiskākiem priešlikumiem, lai mēs mazinātu šo nevienlīdzību īpaši šajā ļoti smagajā laikā. Tāpēc, kolēģi, atbalstīsim šo priešlikumu. Paldies.
Debati es slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Bonderkungs.
Kolēģi, komisijas vārdā vēlos teikt, ka šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 81. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 32, pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
82. Priekšlikums, ko iesniedz ministrs kabinets komisijā, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Ko iesniedz komisijā ministra kabinets komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 83. Ministra kabinetu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 68. Pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
84. Ministra kabinetu priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 84. Ministra kabinetu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 65. Pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais arī ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 85. Ministra kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 72. Pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
86. Ir ministra kabineta priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 86. Ministra kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 72. Pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
87. Ir kolēģis Petrāvičs priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts, un tas paredz līdzekļu pārdalu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz labklājības ministriju.
Sākam bez vārds. Deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Cienījamā Saeimas sēdes vadītāju, godātiem kolēģi, priekšlikums paredz 100% atalgojumu paaugstināšanu sociālās aprūpes institūcijās strādājošajiem. Ministru kabineta akcepts šī jautājuma risināšanai tika saņemta šī gada 26. Janvārā sēdē, apstiprinot rīcības plānu. Sociālās aprūpes strādājošie ir badināti jau ilgstoši, un 2019. Gadā izdevās nedaudz palielināt atalgojumu, un šobrīd aprūpētājiem ar 3 gadu darba stāžu tas sasniedz 608 eiro uz papīra. Šajā budžetā mēs ceļam algas augstākajam valsts amatpersonā, valsts pārvaldē strādājošiem, jo tas palīdzēšot vairot ierēģu un politiķu kompetenci. Ar patreizēju atalgojumu valsts pārvaldē tiekot nodrošināta viduvējība. Tad ir jautājums, kādu darba kvalitātes līmeni mēs varam sagaidīt no sociāla aprūpē strādājošiem. Kad tur nonāk kāds no mūsu tuviniekiem, tad gan mēs gribam sagaidīt labu un kvalitatīvu aprūpi, attieksmi un iejūtību. Tur šobrīd strādā cilvēki, kam tas ir sirds darbs par 500 eiro. Uz rokas dienā nomainot 30 līdz 50 pampērus, mazgājot, ēdinot, cilājot cilvēkus. Un tas ir gan fiziski, gan emocionāli smags darbs. Aprūpes iestādes ir un būs vajadzīgas sabiedrība noveco, un bērniem nereti nav pilnvērtīgas iespējas rūpēties par saviem vecākiem, jo pašiem ir jācīnās par izdzīvošanu. Līdz ar to valdība ir jādomā, kādā veidā nodrošināt mūsu senioriem kvalitatīvas vecumdienas. Un viens no stūrakmeņiem, ar ko tas būtu jāsāk, ir atalgojuma celšana. Tad par 100% tas būtu 1200, nedaudz pāri uz papīra. Lūdzu, atbalstīt šo priekšlikumu.
Debati slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Bondarku.
Komisijā 87. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 87. Deputāts Ramons Petrāvičs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30, pret 52 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
88. Ir deputāti Juraša, Dzintara, Latkovska, Pūcis un Zakatistova priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. Ir deputāti Klimentjeva priekšlikums pārdalīt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz labklājības ministriju un komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 89. Deputātu Andreju Klimentjevu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 48 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
90. Ir deputāta Čakšs, Latkovska, Pūcis, Judina un Ašrādena priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Andai Čakšai, lūdzu.
Labdien, kolēģi! Es gribēju pievērst uzmanību šim priekšlikumam ar vienu nolūku. Tāpatās, kā es mēģinu ilgstoši pievērst uzmanību vardarbības situācijā Latvijā. Manā skatījumā, un ne tikai manā skatījumā, biedrībā Centrs Marti jau vairāk kā 20 gadus nodarbojas ar sieviešu rehabilitāciju sievietēm, kuras cietuši no vardarbības. Un te mēs varam uzskaitīt ļoti daudz vardarbības veidus, no kā cieši Latvijā sievietes. Tā ir seksuālā vardarbība, fiziskā vardarbība, izvarošana, un te ir arī ļoti daudz emocionālās vardarbības. Mēs redzam, ka šogad pusgada laikā par 75% ir pieaudzis sieviešu skaits, kam ir bijusi nepieciešama palīdzība un ko ir snieguši Centrs Marta. Tādēļ es ļoti jūs aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai šis finansējums varētu palīdzēt biedrībai sniegt vairāk palīdzību tieši vardarbībā cietušām sievietēm. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalei, lūdzu.
Labdien! Arī no savas puses aicināšu visus Saeimas deputātus atbalstīt šo priekšlikumu. Sen pazīstu Centru Marta viņa šīs organizācijas darbu un uzskatu, ka tas ieguldījums, ko šī organizācija ir devusi cīņā pret vardarbību, ir vienkārši nenovērtējams. Man ir ļoti žēl, ka šī nauda netiek resursu centra Martam regulāri un sistēmiski. Un tas ir vēl viens piemērs tam, cik nepareizi tiek veidots budžets, jo, piemēram, nesen mūsu atbalstītais priekšlikums par grantu maskulku kustības motivēšanai. Par to es runāju vēl 12. Saeimas laikā, par to, ka būtu absolūti normāli, ja attiecīga ministrija, proti izglītības ministrija, tādu naudu piešķirt. Resursu centra Marta gadījumā tas noteikti bija jābūt labklājības ministrijai, kura sava igadējā budžeta iedalījumā paredzētu naudu tādai organizācijai, kas dara tādu darbu, uz ko pati valsts un tās institūcijas nav spējīgas. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Deputāts slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Bondarkungs.
Komisijā 90. Priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 90. Priekšlikumu, ko ir iesniegusi deputāti Čakša, Latkovskis, Pulce, Judins un Ašerādens. Lūdzu, balsosim. Par 76 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
91. Priekšlikumu ir iesnieguši deputāts Latkovskis, Pulce, Dzintars, Juraš un Čakša un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 91. Deputātu Latkovska, Pulcis, Dzintars, Juraš un Čakš iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 67 pret 1 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
92. ir deputātu Dzintara Pūces, Jurašs Latkovskis un Zakatistova priekšlikums, un komisijā tas ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Dzintara Pūces, Jurašs Latkovskis un Zakatistova iesniegto 92. priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 70, pret 1, atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
93. ir deputātu Dzintara Pūces, Jurašs Latkovskis un Zakatistova priekšlikums, komisija atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Reginai Lučmalei. Lūdzu.
Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu par palīdzību biedrībai, kur vecāki cīnās par savu bērnu attīsti. Bet vēlos norādīt uz to, ka valstī un atbilstošai ministrijai, proti atbildīgajai ministrijai, izglītības ministrijai, sen bija jāizstrādā sistēma, lai šie bērni un šo bērnu vecāki ģimenes netērētu sev nopelnītu naudu privātu skolu, privātu dārziņu, speciālu pedagogu apmaksai. Valstī jau sen bija jāpārūpējas par to, lai tādiem bērniem tiktu izstrādāt speciāli šiem bērniem domāta programma, lai būtu sistēma, kur vienkopus šie vecāki varētu būt atbalstu gan no ārstu, gan no psihologu, gan no speciāli sagatavotu un valsts apmaksātu pedagogu puses. Pašlaik tas, kas notiek, tas ir absolūtais bezsistēmiskums, kur vecāki atstāti uz labdaru un dažādu organizācijas palīdzības ceļu. No valsts puses ir nepieciešams ne tikai vienreizējs atbalsts, kas šoreiz izskatās vienkārši, ka tāds labvēļu mājiens priekšvēlēšanu gadā, bet ir nepieciešams ļoti rūpīgs un naudas ietilpīgs sistēmisks darbs. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Bondarkungs.
93. priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti nav pieprasījuši balsojumu, deputāti piekrīt.
94. priekšlikums ir deputātu Dzintara Pūces, Jurašs Latkovskis, Zakatistova priekšlikums, un komisijā tas arī atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 94. priekšlikumu, ko ir iesnieguši deputāti Dzintars Pulce, Jurašs Latkovskis, Zakatistovs. Lūdzu, balsosim. Par 70 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
95. priekšlikums ir deputātas Petrāvičs priekšlikums, kurš paredz pārdalīt līdzekļus no zemkopības ministrijas uz labklājības ministriju. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Ramonai Petravičai. Lūdzu.
Kolēģi, šis priekšlikums paredz sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu pensiju apdrošināšanai 20% apmērā no bērna ar invaliditātes kopšanas pabalsta, kas ir 313,43 eiro, par nestrādājošām personām, kuras saņem pabalstu. Bērna ar invaliditātes kopšanas pabalstu tiesības saņemt ir vienam no vecākiem, kuram pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu kopju bērnu un kam deāks ir noteikusi invaliditāte un izsniegusi arī atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. Un apmērs ir 313,43 eiro mēnesī. Un piešķir no dienas, kad bērnam ir noteikti īpašas kopšanas nepieciešamība līdz bērns sasniedz 20 gadu vecumu. Un šobrīd saskaņā ar 2001. Gadā pieņemtajiem MK noteikumiem pensiju apdrošināšanai tiek veiktas obligātās iemaksas 20% apmērā no 71 eiro un 14 eiro centiem. Tātad vecāks, kurš pavada 20 gadus kopā ar savu smagu slimo bērnu, tiek pakļauts nabadzībai, sasniedzot pensijas vecumu. Un vairumā gadījumu tās ir sievietes, kas pavada visus šo mūžu kopā ar savu smagi slimo bērnu un sasniedzot pensijas vecumu, tad viņām pensija ir ļoti, ļoti niecīga un tiek pakļautas ne tikai nabadzības riskam, bet jau ir dziļā nabadzībā. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un kaut cik necik uzlabot šo vecāku stāvokli, kuri kopj smagi slimus bērnus. Lūdzu atbalstīt.
Debate slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā var teikt, ka šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 95. deputāts Petrāvičs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28, pret 51 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
96. priekšlikums ir deputāts Ločmāls priekšlikums un paredz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīt uz labklājības ministriju. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts. Paldies.
Sākam debates. Vārds deputātē Regīnai Ločmalai. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Šis mans priekšlikums ir saistīts ar tautas iniciatīvu, kuru parakstījuši vairāk nekā 11 tūkstoši iedzīvotāji, un ir saistīts ar lielas netaisnības labošanu. Proti, atkal būs runa par 500 eiro vienreizējas kompensācijas izmaksu sakarā ar COVID-19 pandēmiju, pirmo, otro kursu studentiem, tātad proti jaunieši, kuri studē augstāko izglītību vecumā no 18 līdz 20 gadiem. Vairāk kārt es piedāvāju labot gan likumu, kurš ļoti netaisnīgi nosaka ģimenes pabalsta saņemšanu ģimenēm, kur aug tādi jaunie studenti, bet diemžēl ne saimnes vairākums, ne valdoša koalīcija, nedzird šo pūkstošo Latvijas ģimeņu lūgumus atbalstīt viņus un izdarīt tā, lai šī vienreizēja kompensācija tiešām taisnīgi sasniegtu jebkuru Latvijas bērnu. Netaisnība izpaužas tajā, kā piemēram tehnikumu un arotskolu studenti, vecumā no 18 līdz 20 gadiem saņēma tādu kompensāciju bez ģimenes materiāla stāvokļa vērtēšanas. Lūdzu šīs iniciatīvas atbalstam izdalīt no valsts budžeta 2 miljonus 201 tūkstoti eiro. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu un labot šo netaisnīgumu atbalstot vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēkus, kuri parakstīja šo tautas iniciatīvu. Paldies!
Debate slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 86. deputāts Regīns Ločmāls iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 31 pret 47 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
97. ir kolēģis Petrāvičs priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātē Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Kolēģi, šis priekšlikums paredz no 2022. gada vecuma pensiju indeksācijā piemērot 100% no apdrošināšanas iemaksas algu summas reālā pieauguma procentiem. Tas nozīmē nediferencējot pēc stāža, kā tas ir līdz šim 50% vispārējā gadījumā 60 līdz 80 ar lielu apdrošināšanas iemaksas stāžu. Pensija indeksācija ir tik niecīga, ka tā tiešām nenosedz reālo dzīves dārdzības pieaugumu, ko mēs redzam arī šoruden. Inflācija ir augsta, vairāk kārtīgi pieauga komunālo pakalpojumu un elektroenerģijas rēķini, strauji ceļas pārtikas cenas un seniori ieslīgst ar vien lielākā nabadzībā. Indeksācija, protams, nav instruments pensiju palielināšanai, bet tas ir rīks, kā saglabāt senioru pirktspēju iepriekšējā līmenī. Un tā kā labklājības ministrija nav paredzējusi ieviest pensiju indeksāciju divreiz gadā, ka tas šajos apstākļos tiešām būtu vēlams un nepieciešams, tad lūdzu atbalstīt vismaz šo priekšlikumu, lai kaut cik necik atvieglotu senioru dzīvi. Lūdzu atbalstīt.
Debati slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Bandarkungs.
Komisijā 97. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 97. deputāts Ramons Petrāvičs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
98. ir ministra kabineta priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. ir deputāts Petrāvičs priekšlikums, kurš paredz papildus finansējumu labklājības ministrijai komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Lūdzu apvienot arī debašu laikus.
Lūdzu, jūs laiki apvienot.
Priekšlikums paredz pakāpenisku piemaksu piešķiršanas atjaunošanu laikā no 2022. Līdz 2040. Gadam pie tām vecuma un invaliditātes pensijām, kas piešķirts laikā no 2012. Līdz 2039. Gadam. Un tad arī tālāk sākot no 2040. Gada visiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem. Pirms vairāk nekā 8 gadiem sociālā budžeta izdevuma taupīšanas nolūkā tika pieņemts lēmums vairs nepiešķirt darba stāžus piemaksas pensijām tiem, kas pensionējās 2012. Gadā un vēlāk. Tiem, kuriem dzimšanas gads deva tiesības pensionēties līdz 2011. Gada beigām, papildus pensijai saņem eiro piemaksu un līdz ar to izveidojās robežu šķirtne. Tiem, kam tiesības uz pensiju radās 2011. Gada decembrī, piemaksas saņem, bet tie, kam pensiju piešķir pēc mēneša, nesaņem. Netaisnība tika attaisnota ar mērķi nodrošināt speciālā budžeta ilgtspēju, jo speciālais budžets tajos gados samazinājās. Tā kā līdz šim mērķis varēja kalpot kā budžeta, speciālā budžeta saglābšanas mērķis, tad tagad no taisnīguma viedokļa šī netaisnība ir jānovērš pēc iespējami ātri. Un vidējais iegums pensionāriem, ja pensiju piemaksas atjaunot, būtu apmēram 20 eiro mēnesī. Un katrs eiro, kas nonāk papildus pensionāru maciņā, tiek iztērēts atgriezts tautsaimniecībā. Piemaksas nav zaudējuši savu aktualitāti, un tāpēc joprojām liela senioru daļa tās nesaņem, lai gan lielu daļu mūža ir strādājuši padomju laikā, par ko šīs piemaksas tiek aprēķinātas. Pensiju piemaksas šobrīd saņem vairāk nekā 350 tūkstoši pensionāru, bet personas, kuras nesaņem piemaksu pensijām, ir vairāk kā 100 tūkstoši pensionāru. Un, lai veiktu piemaksas pakāpenisku piešķiršanu, papildus nepieciešamais finansējums 2022. Gadā ir gandrīz 7 miljoni. Un ar katru gadu nedaudz šis finansējums palielinās. 2023. Gadā tas jau būs papildus nepieciešams 11,6, bet 2024. Gadā 21,4 miljoni. Bet šis ir principā mūsu parāds senioriem, kas ir jāatdod un šī netaisnība jāpārtrauc. Paldies.
Debati slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Bondarkungs.
Komisijā 99. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 99. Deputāts Ramons Petrāvičs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
100. Priekšlikums ir kolēģi Klimentjā priekšlikums, kas komisijā arī neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 100. Deputātu Andreju Klimentjevu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 45 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
101. Ir kolēģis Petrāvičs priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Kolēģi, šis priekšlikums paredz 500 eiro izmaksu senioriem, apgādnieku zaudējušām personām ar invaliditāti. Kā zināms, strauji pieaug elektroenerģijas cenas, līdz ar to ceļas arī apkuras cenas, gāzes cenas, pieaug pārtikas izmaksas un arī apģērbam cenas ceļās. Līdz ar to pensionāri vairs nevar atļauties tik daudz tērēt pārtikai, lai vienlaicīgi nosaktu arī visus pieaugušos rēķinus. Šī vienreizējā piemaksa ļauta tomēr kaut cik necik atspērties un nosekt cenu pieaugumu. Lai gan arī tika izskanāts, ka šie 20 eiro, kas tiek piešķirti vakcinātajiem pensionāriem, ir novirzāmi un domāti kā elektroenerģijas cenu sadārdzinājumam. Tomēr arī tiesības sargs ir ministru kabinetu aicinājis neatbalstīt tādas vakcinācijas iedrošināšanas pasākumus, kas rada atšķirīgu attieksmi un šķeļ sabiedrību. Un sabiedrības daļai, kas ir skeptiskā pret vakcināciju, ir nepieciešams skaidras, cieņpilnas atbildes uz neērtiem jautājumiem, nevis mēģināt kaut kādā veidā nopirkt. Un elektrības cenas, pārtikas cenas pieaug visiem cilvēkiem, neatkarīgi no vakcinācijas faktora. Un rēķinot, ka tas pieaugums ir apmēram 40 eiro mēnesī, un Latvijas Banka paredz šādu augstu inflācijas līmeni saglabājoties līdz pat nākamā gada rudenim, tad šis būtu mehānisms, kādā veidā mēs varam cilvēkiem palīdzēt un saglabāt viņu ienākumus un rocības esošajā līmenī. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Tā sēdus vadītāja kolēģi, es arī gribētu pievērst vienai būtiskai niansai, kas ir šajā Petrāvičas kundzes priekšlikumā. 500 eiro bonus, tas, protams, ik viena seniora dzīve atvieglotu, bet tas, kas šeit īsti netiek atrunāts, un, manuprāt, mums būtu jādomā par kaut kādiem efektīvākiem risinājumiem, līdzīgi kā jau pie 81. priekšlikuma mēs rosinājām par to, ka tas notiek ar pašvaldībām, arī šie pabalsti var būt ar pašvaldībām daudz efektīvāk īstenojami, bet tomēr šajā priekšlikumā un arī Petrāvičs kundze ļoti labi to akcentē, ka šīs 20 eiro pabalsti šobrīd tiek maksāts vakcinētiem. To, lai tas nav pareizi, ka mēs šādā veidā šo seniorus dalam, tas var būt bonus par vakcinēšanos, bet tas nevar būt, tas nevar saukties, kā tas šobrīd saucās piemaksas senioriem 20 eiro, un tā piebilde, ka tikai piemaksas ir šajā vakcinācijas procesā. Manuprāt, tā pieeja nav pareizi, un teikt to, ka tas vēl kaut kādā veidā palīdzēs cilvēkiem pārvarēt šo energo krīzi, arī nebūtu vietā. Šis priekšlikums ir iesniegts, un, manuprāt, viņš būtu jāatbalsta. Es domāju, ka agri vai vēlu valdībai vajadzēs domāt šādu veidu risinājumiem, un Petrāvičs kundze to piedāvā jau ar šī gada budžetu. Es aicinātu kolēģis atbalstīt šādu priekšlikumu. Tomēr mēs visi saprotam to, ka šis budžets nerisinās. Vienalga, kāda būtu pensija indeksācija, kāda neatliekamie minimumi, viņš nerisinās tos izaicinājumus, kas būs ikvienam Latvijas senioriem, jo īpaši tiem senioriem, kuriem mazāk ienākumi. Mums ir jāatrod precīzi veids, kādā veidā šiem cilvēkiem palīdzēt. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, tas ir palīdzības virzienā. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai otro reizi. Lūdzu.
Tā kā debašu laika ir samazināta, tad ir ļoti grūti divās minūtēs izstāstīt visu pamatojumu. Tikai vēl gribētu piebilst visiem tiem, kuri uzskata, ka tā ir milzīga summa, ko mēs atvēlētu izmaksājot senioriem 500 eiro, tad gribu atgādināt, ka viens mēnesis lockdownā izmaksā no 200 līdz 300 miljoniem. Bet šeit tiešām tas ir ieguldījums tajos cilvēkos, kuriem ir jāizvēlās starp iespēju nopirkt pārtiku un paēst vai samaksāt rēķinu. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Jā, Patrāvičs kundze, ja nulkā minēja, tiešām man šo salīdzinājumu, to, cik izmaksā viens mēnesis, ja mēs mūsu sabiedrību noturam tā saucamā mājasēdē, ir lockdownā, un arī šī priešlikuma nozīme, manuprāt, šim priešlikumam pēc savas definīcijas, lai gan viņš ir finansiāli ietilpīgs, protams, un ļoti ietilpīgs, bet ja mēs skatāmies uz ietekmi uz mūsu tautsēmniecību, un ja skatāmies arī uz to, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem, īpaši tiem, kuriem tas ir vairāk nepieciešams, un arī viņus pozitīvi stimulēt, ne tikai ar negatīviem stimuliem, tad ilgtermiņā šādi maksājumi mūsu senioriem, viņi atmaksātos pilnīgi visi, jo īpaši mēs raugamies arī uz mūsu tautsaimniecību kopumā un uz to, pie kā tas ir mūsu visus kopumā novedis, saistībā ar to, ka cilvēki taisni otrādāk, viņi rīkojas pretēji nekā mūsu valsts ar valdības personā, viņus aicina rīkoties. Tāpēc, kolēģi, šāds atbalsts senioriem 500 eiro apmērā, tas ir jūtams atspērks īpaši šajā depresīvajā laikā, kad energoresursu cenas ļoti būtiski kāpj, elektrības rēķini kāpj, daudz lietas un izmaksas cilvēkiem ir nesamaksājums. Un otrām kārtām seniori, pamatā seniori šo naudiņu, viņi iztērē vietējā piemājas veikliņā vai tirdziņā. Respektīvi šī nauda pamatā paliek mūsu ekonomikā. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločnovai. Lūdzu.
Kolēģi, es varu atbalstīt šo priekšlikumu tikai morāli un tikai kā protestu pret to, kas notiek mūsu valstī. Skatoties uz krīzes pārvarēšanas metodēm, kuras pielieto patreizē valdību. Protams, visiem ir absolūti skaidrs, ka nekādi 500 eiro neglābs rūcīgos pensionārus no inflācijas, no apkurses elektrības gāzes un citu komunālu pakalpojumu cenu pieaugumu. Jo tas ir tikai sekas tam kļūdām, kuras pieļauj valdība vadot valsts ekonomiku. Nu, pirmkārt, tīri sistēmiski, un skatoties no makro līmeņa, tas ir sekas nespējai valstī vadīt strateģiski nozīmīgas nozars. Tas ir pierādījums tam, ka neskatoties uz algu palielinājumu konkurences padoms darbiniekiem un konkurences padomei kā institūcijai, mums nekas netiek darīts, lai nodrošinātu tiešām veselīgu un iedzīvotājiem labvēlīgu konkurence. Tādās nozarēs, kas tiešām nodrošina Latvijas iedzīvotāju dzīves pamatu vajadzības. Mūsu augstajā ziemā, mūsu vēsajā rudenī un vēsajā pavasarī mēs gaidām pārsteigumus no ārējiem tirgiem, jo valsts un valdība ir izdarījis visu, lai mēs būtu no tā atkarīgi. Lai mēs būtu atkarīgi no ārzemju mūsu svarīgāko nozars uzņēmumu saimniekiem, kurus grūti nosākt.
Vārds deputātam Viktoram Balainim otro reizi lūdzu.
Es arī gribētu pievienoties Ločmalas kundzē, ka šis priekšlikums viņš drīzāk kā protesta tāds balsojums, no manas puses arī tas tāds arī būs, jo pēc būtības jau šis nav šajā priekšlikuma atspoguļotais instruments pats efektīvākais veids, kādā veidā palīdzēt iedzīvotājiem Šādā veidā mēs sniegsim arī atbalstu cilvēkiem, kuriem ir 3 un 4 tūkstoši eiro pensija, kur ienākumi ir tai skaitā, kur ienākumi ir stipri pietiekoši, lai viņi spētu sekt šos izmaksu rēķinus. Manuprāt, priekšlikumiem jābūt precīzākiem, bet tas vien, ka šādi priekšlikumi ir radušies, jau liecina par to, ka ne tikai Zaļo zemnieku savienības, domāju, arī Saskaņa un citi Saeimas opozīcijas deputāti skaidri mēģina norādīt to, ka šie atbalsta instrumenti, kas šobrīd ir budžetā, ir nepietiekami, un tāpēc ir jāsniedz papildus atbalsti, jābūt papildus risinājumiem. Šis ir viens no tiem, kolēģi. Pati valdība par to nav domājusi, diemžēl. Paldies.
Vārds deputātei Rentīnai Ločmalai otro reizi lūdzu.
Paldies, tomēr vēlos pabeigt savu domu un teikt, ka tas, kas tika pieļauts vairākus gadus, pirms vairākiem gadiem, kad ar labiem nodomiem it kā tika atvērts gan gāzes, gan elektrības tirgus, noveda pie tā, ka pašlaik ļoti daudz mūsu trūcīgiem maznodrošinātie iedzīvotāji vienkārši nevarēs savilkt galus un dzīvos cilvēku nepienācīgos apstākļos. Valstī steidzami ir jāmaina sava politika stratēģisko nozaru kontrolei un jāizdara viss, lai nu, cilvēki neciestu no tā, ka valsts nevar nodrošināt veselīgu un labvēlīgu konkurenci stratēģiskajās nozarēs. Runāt par enerģētiku. Paldies.
Debati slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
101. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 101. Deputāts Ramāns Petrāvičs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24. Pret 51. Apturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
102. Priekšlikums ir kolēģis Petrāvičs priekšlikums, kas pārdala līdzekļus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz labklājības ministriju. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Lūdzu apvienot debašu laikus.
Jūsu laiki ir apvienot, lūdzu.
Ļaujiet man paskaidrot, cik ģimenes asistenta pakalpojums ir nozīmīgs kā preventīvais sociālais darbs. Labklājības ministrija projekta profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās ietveros bija uzsākusi mācības pašvaldības ģimenes asistentiem. Kopā 100 stundu mācībās iesaistītie topošie ģimenes asistenti no 37 Latvijas pašvaldībām, kas pēc mācībām 2 gadu garumā pilotu projektu ietveros turpinās ģimenes asistenta pakalpojumu sniegšanu. Ģimenes asistenta pakalpojums tiek sniegts personai vai ģimenei, kuru spējas funkcionēt un iekļauties sabiedrībā dažādu sociālo, garīgu vai fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtinātas. Un pakalpojums ir nozīmīgs atbalsts klientiem dzīvesvietā, sociālajā vidē, lai veicinātu sociālo prasmi, apguvi, to nostiprināšanu, kā rūpēties par bērniem, kaut vai tik primitīvi, kā aprūpēt bērnu, ēst, pagatavot. Un saskaņā ar ministrijas veikto datu apkopojumu šobrīd Latvijā ģimenes asistentam pakalpojumam pietuvinātus pakalpojumus nodrošina 30 pašvaldībām. Un vēl vairākas pašvaldības bija izteikušas tādu vēlmi. Un mēs nemitīgi cīnamies ar sekām, un sekas izmaksā daudz dārgāk, un rezultāti ir daudz mazāki. Un tāpēc ir ļoti svarīgs preventīvais darbs, un ģimenes asistenta pakalpojums ir nozīmīgs, kā individuāla palīdzība tādās būtiskās sociālās darba jomās kā preventīvais darbs. Tas ir darbs ar ģimeni, lai nenonāktu situācijā, kad bērns ir jāizņem no ģimenes, vecākiem ir jāatņem vecāku tiesības un bērns ir jānodod bērnu namā. Un kā spilgt piemēru šeit gribētu minēt naukšēnus. Kā tur nokļuva šie bērni? Es biju pie viņiem aizbraukusi. Un puse no viņiem nāk no bērnu nama. Bet visi šie bērni, runājot par saviem vecākiem, viņu acteņās ir mirdzums, viņi ar siltumu sirdīs runā par saviem vecākiem. Un noteikti, ka daudzu likteņi būtu savādāki, ja laicīgi būtu pamanītas problēmas šai ģimene un sniegts atbalsts. Un tas ir profesionāls papildu resurs sociāliem darbiniekiem, it sevišķi tur, kur ir konstatēts sociālo darbinieku pārslodze, augsti izdegšanas riski un liels aktīvo klientu skaits. Un neatrodot nepieciešamo finansējumu, pašvaldības var izvēlēties arī, ja ģimenes asistenta pakalpojumu neturpināt pēc projekta beigām. Un līdz ar to tas viss darbs aizies nebūtībā. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Evijai Papulei, lūdzu.
Paldies, sēdes vadītājs kundze, kolēģi un kolēģis. Es arī aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu vairāku iemeslu pēc. Pirmkārt, jau tādēļ, ka mēs zinām, ka 21. Gadsimtā, mēs nedzīvosim tikai 21. Gadā, bet dzīvosim arī 21. Gadsimtā vairākus gadu desmitus, mainās profesijas. Un skaidrs, ka tehnoloģijas nosaka profesiju izmaiņas, bet nosaka arī to, ka veidojas jaunas profesijas, kas atbalstīs cilvēkus. Tad cilvēks palīdzēs cilvēkam. Šobrīd mēs runājam par psihologiem, par logopēdiem, tātad par profesionālu palīdzību, bet tajā pašā laikā būs arī jaunas profesijas, un es gribētu teikt, ka šis pieteikums saka, ka jā, atbalsts ģimenēm dažādos risinājumos tomēr veido jaunu profesiju, ka cilvēki sāk profesionāli palīdzēt citos veidos, citās jomās vai citos aspektos citiem cilvēkiem. Līdz ar to jaunu profesiju veidošanās skars neizbēgam arī Latviju, un šis ir viens no veidiem. Otrs, kādēļ šis priekšlikums būtu atbalstāms, protams, ir mūsu valsts attīstības viens no mērķiem, ir veidot iekļaujošu izglītību. Un šis priekšlikums veido iekļaujošu izglītību atšķirībā no sabiedrības integrācijas fonda tiešiem maksājumiem projektu veidā. Šis veido reālu palīdzību, reālu darbību. Es aicinu apvienot laikus.
Jūs laiku ir apvienot.
Pateicos. Un šajā gadījumā atbalstot šīs jaunās profesijas pamatus vai jaunas profesijas veidošanos, mēs līdztekus atbalstītu arī iekļaujošas sabiedrības darbību un iekļaujošas sabiedrības pastāvēšanu Latvijā. Mums ir arī viens piemērs par profesionāliem risinājumiem profesionālai palīdzībai. Pirms vairākiem gadiem divas ministrijas vienojās par aukļu atbalstīšanu, aukļu kā pakalpojumu sniegšanas atbalstīšanu. Tas arī zināmā mērā maksāja gan vairāku ģimeņu kontekstā ģimeņu maciņi, un tomēr precedents ir, un es aicinu izsvērt, ka šāda atbalsta forma ir iespējama un skatāma arī turpmāk, neskatoties, kas būs koalīcijā pēc gada. Un trešais, piekrītot arī autoriem, ka Covid seku novēršanā šāda preventīva darbība ir ļoti, ļoti nozīmīga, un tas samazinātu darbu gan bāriņtiesām, gan bērnu tiesību inspekcijai, gan arī tieslietu ministrijai nebūtu vajadzīgi tik daudz cietumu iespējams. Prevencija ir ļoti svarīga. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Baltārkums.
102. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
102. Priekšlikums. Lūdzu zvanu, balsosim par 102. Deputāts Ramons Petrāvičs priekšlikumu. Lūdzu balsosim par 28 pret 53. Priekšlikums nav atbalstīts.
103. Ir kolēģis Ločmals priekšlikums, kurš paredz līdzekļu pārdalu no neparedzētiem gadījumiem uz labklājības ministriju komisijā. Šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Regīnai Ločmalai. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Es ar prieku atbalstīju iepriekš Ramons Petrāvičs priekšlikumu. Neskatoties uz to, ka šīs mans priekšlikums, kuru es sniedzu jau trešo gadu pēc kārtas, pagājušais reizes netika atbalstīts tad, kad Petrāvičs kundze bija labklājības ministra. Tomēr, neskatoties uz to, ka mūsu pašlaik ir cits labklājības ministrs, arī šoreiz šis priekšlikums netika atbalstīts. Neskatoties uz to, ka pašlaik ir Covid pandēmijas laiks, un par to, ka šī summa 898 tūkstoši būs paredzēta cilvēkiem, kuri iznes kopā ar mediķiem un saviem pleciem visu šo pandēmijas smagumu.
Runa ir par sociālajiem darbiniekiem, kur strādā pašvaldībās, un es lūdzu atjaunot labklājības ministrijas apakšprogrammu, lai finansētu šos 898 tūkstošus eiro kā mērdotāciju sociālajiem darbiniekiem, kas strādā ar ģimenēm un bērniem, lai viņi dabūtu atvaļinājumu naudu, slimības naudu, proporcionāli piemaksas apmēram un darba devējas valsts sociālas apdrošināšanas obligātajiem iemaksām. Ja jūs atbalstīsiet tomēr manu priekšlikumu, tas ļaus pašvaldībām ielikt klāt pie sociāla darbinieku algām un izturēt to krīzi, kur pašlaik ir un vēl turpināsies sociālajā jomā, jo tie ir tie cilvēki, kuri ir vistuvāk gan mūsu pensionāriem, gan veciem cilvēkiem 60 plus, kuri potenciāli var saslimt ar Covidu un kuriem ir nepieciešama rehabilitācija un apkopa arī pēc tam, ka šie cilvēki izveseļojas. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un parādīt par to, kā jūs tiešām saprotat, kas ir jāatbalsta šajā valstī. Paldies.
Debati slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos teikt, ka 103. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 103. Deputāts Regīns Lokšanās priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28, pret 50, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
104. Ir kolēģi Dzintara, Pūces, Jūras, Šalatkovska un Zakatistov priekšlikums, un tas ir komisija atbalstīts.
Sākam debatis vārds deputātam Jānim Dombravam Lūdzu.
Godātie kolēģi, Latvijas politiski represēto apvienība ir organizācija, kura apvieno totalitāro režīmu noziegumos cietušos. Mūsu līdzcilvēks, kurus pieminam dienās, kad mūsu tauta piedzīvoja briesmīgus noziegumus pret cilvēci. Šī saime vēl var pagūt, īstenot labas gribas atlīdzinājumu, palielināt finansējumu visiem politiski represētiem pat par 40 miljoniem. Tomēr esam gandarīti, ka šobrīd ar saimes atbalstu mums būs iespēja palielināt finansējumu, valsts finansējumu politiski represētiem par 25 tūkstošiem. Aicinu balsot par.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 104. Deputātu Dzintara, Pulces, Jūrēša, Latkovska un Zakatistavu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 66. Pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
105. Ir deputāta Jūraša un deputāta Zakatistava priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Ir deputāta Jūraša, Dzintara, Latkovska, Pūces un Zakatistava priekšlikums, kas arī komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 106. Deputāta Jūraša, Dzintara, Latkovska. Pūcis un Zakatistavu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 64, pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
107. Ir deputāti Jūraša, Dzintara, Latkovska, Pūcis un Zakatistavu priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
108. Ir deputāti Dzintara, Pūcis, Jūraša, Latkovska un Zakatistavu priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, ko, protams, pat komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
110. Ir deputāti Zakatistava, Latkovska, Jūraša un Dzintara priekšlikums komisijā atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Kasparam Girģenam Lūdzu.
Tātad. 10. Priekšlikums paredz novirzīt 50 tūkstoši Latvijas teātra darbinieku savienības darbības nodrošināšanai, jo īsi un konkrēti, tāpēc es aicinātu šeit priekšlikuma autoram, lūdzu arī Ivars ir pieteicies, lūdzu Ivaru, es vēlāko prieku vēlētos uzklausīt šīs nozares, esmu šo stāvokli, kādi finanšu resursi, varbūt no kultūras ministrijas ir bijuši, ir šī piešķirti un kā būtu vēl nepieciešami. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Pugam Lūdzu. Mēs jūs nedzirdām, Pūgas kungs.
Tagad?
Jā, dzirdām, lūdzu.
Prašanu, jā. Tātad, kolēģi, dāmas un kungi, vispirms jāsaka, es gribu pateikt paldies savam kolēģim Kasparam Ģirdenam par to, ka viņš pirmais drosmīgi pateicis to, par ko mēs zinājām, bet klusējām gadiem, protams, ka kultūra Latvijā izsenes ir bijusi stipri pārfinansēta. Un tagad divās minūtēs paskaidrošu, kāpēc vajadzīga palīdzība apmēram 600 skatuves mākslas cilvēkiem, dramaturgiem, scenogrāfiem, režisoriem, aktieriem un citiem, kuri no kuriem vairāk kā 300 ir pensijas vecumā. Cilvēkiem, kuriem mēs daudzas gadus esam aplaudējuši, nesuši ziedus, teikuši paldies par padarīto. Un tagad var viņi būtu priecīgi sagaidīt palīdzību, lai varētu samaksāt par medicīnas pakalpojumiem, būtu priecīgi par palīdzību sadarbspējīga cienīgas dzīves certifikāta iegūšanai, ja tā var teikt. Viņi grib teikt paldies. Vai par to nevajadzēja domāt un runāt agrāk? Darīt agrāk, protams, vajadzēja jau sen, bet acīm redzot grūti to bija izdarīt, ja tikai tagad kultūra no pabērna kļūst par bērnu. Cerams uz palikšanu. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 110. deputātu Zakatis Tarlakos Jureša Cintaru priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 70 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
111. ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kas, protams, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. ir deputāti Latkovska, Pulces, Zintara, Jureša un Čakšas priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 112. deputātu Latkovska, Pulces, Dzintara, Jureša un Čakšas priekšlikumu. Lūdzu balsosim par 66 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
113. ir deputāti Dzintara, Jureša, Pulces, Latkovska un Zakatistava priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 113. deputātu Dzintara Pūtis Jūraša Lapkovs un Zakatīs tev priekšlikumu. Lūdzu, balsosim par 66 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
114. ir kolēģu Papulis, Ģirģena, Pucēna un Dabrovska priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Nu, ir lietas, ko var kaut kā izskaidrot, un ir lietas, ko galīgi nevar izskaidrot. Un šajā gadījumā, kolēģi, paskatieties ar šo priešlikumu, tātad 20 000 eiro, tas ir tas, kas tiek prasīts, tātad kultūras ministrijas budžetu papildināt un Latvijas politiski represēto cēsu biedrībai, tātad, un piemiņas vietas izveidēja pie amatas, tātad, kolēģi, 20 000. Skatāmies, kā gribam, šī arī ir deputāta kvota iesniegta, un jūs man paskaidrojat, ko šis priekšlikums atšķirās no 113. priekšlikuma, kuru valdība ir atbalstījusi, vai 112. priekšlikuma, kuru arī valdība ir atbalstījusi, cits starpā, kolēģi, kādā veidā ir bijuši šie vērtējumi šiem konkrētiem priekšlikumiem, ar ko šis te 114. priekšlikums kaut mazākajā mērā atšķirās no 112. 113. vai vienalga, kur citu no šiem deputātu kvota priekšlikumiem, kolēģi. Šāda veida priekšlikumi šajā budžetā ir iesniegti ļoti, ļoti maz. Jo īpaši no opozīcijas puses, un man tiešām loģisks un pamatots jautājums, kāpēc tāda šķirošana, ar ko tad šīs priekšlikums, ar ko šī konkrētā biedrība, ar ko šī piemiņas plāksne ir mazāk svarīga plāksne, no jebkuras citas plāksnes, kuru šodien un citas dienas jau iepriekš koalīcija tik vienbalsīgi atbalstīja. Kolēģi, tā jau ir tā budžeta kvota, teiksim, tā vissliktākā lieta, ka tā ir selektīva izvēle, ko atbalstīt, ko neatbalstīt, un ar ko viena biedrība labāk par citu biedrību. budžetā valdībai prasa vismaz kaut kādu analīzi, un šeit arī valdība ir veikusi analīzi, tāpēc man jautājums, uz kā balstījās valdības analīze šajā jautājumā, Jansona kungs, cerams, ka jūs mums paskaidrosiet. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei Lūdzu.
Sēdes vadītājs, kundze, kolēģi un kolēģis, nu, man jāsaka, ka Nacionālajai apvienībai vajadzēja šeit pieteikties runāt pirmajiem, jo runa ir par deputātu vērtībām, ko pieminēja debatēs Dzintarkungs. Šī ir deputāta vērtība, vai ne? Cēsu politiski represētā biedrība lūdz izveidot piemiņas vietu un lūdz daļu no finansējuma arī no Saeimas. Un tas nav ilgtermiņa ieguldījums, tas ir vienreizējs ieguldījums. Nu, patiešām saprotu, ka esat atraduši finansējumu un par to droši vien platīsieties un lielīsieties, kurš lielāks baļķu nesēs un atbalstīs politiski represēto piemiņu vietas izveidi. Šajā gadījumā jums, runājot par deputātu vērtībām, būtu daudz vienkāršāk atzīt ētiski, ka jā, šis priekšlikums patiešām ir atbalstāms, jo tas ir vairāku deputātu ētiskās vērtības un deputātu vērtības. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu vismaz simboliski vārdos teikt, ka finansējums ir piešķirts un šis priekšlikums ir atbalstīts vismaz daļēji, jo faktiski kultūras ministrijas domāju teiks, ka baļķu nesējs ir viņi. Bet es aicinu būt godīgiem pašiem pret sevi, vismaz kādreiz dažos balsojumos un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Godātie kolēģi, mēs debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Pārtraukums būs 15 minūtes. Deputātu klātbūtnes reģistrācija ir notikusi, tātad pārtraukums līdz 15.15.